Veda je všade okolo nás. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa dnes nebude rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel a Norby.
A užite si novú epizódu rozhovorov o vesmíre.
Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri ďalšej epizóde rozhovorov o vesmíre. Moje meno je Samuel Kováčik a už klasicky je tu so mnou Norby Werner. Ahoj.
Ahoj.
No a dnes je tu s nami aj armáda jeho študentov, ktorých teda postupne predstavím, takže Romana Grosová.
Ahoj.
Tomáš Plšek.
Ahoj.
Klaudia Protušová.
Ahoj.
A Nikola Husáriková.
Ahoj.
Tak vítajte, dnešnou hlavnou témou budú rádiové galaxie, ale ako už býva dobrým zvykom, kým sa dostaneme k hlavnej téme, tak má Norby pre nás novinku.
Tak dnes máme úplne horúcu novinku. Ide o vypustenie českej družice VZT Lusa 2. Je to družica, ktorú postavil výskumný a skúšebný letecký ústav a je to vlastne technologický experiment. A na tejto družici máme aj dve detektory gamma zábleskov. Naši diváci už asi vedia, čo sú gamma záblesky a počuli o družici GRB Alpha. Tak vlastne na družici VZT Lusa 2 máme dva detektory, ktoré sú totožné s detektormi na GRB Alpha. A cieľom je teda overiť tieto detektory vo vesmíre a zaznamenať gamma záblesky. Družica GRB Alpha bola zatiaľ veľmi úspešná. Detegovala niekoľko gamma zábleskov, dokonca v októbri detegovala dva gamma záblesky v priebehu 8 hodín. Takže demonstrovala, že tieto úkazy, ktoré sprevádzajú vznik čiernych dier vo vesmíre, aj vo veľmi vzdialenom vesmíre, dokážu detegovať aj družice, ktoré sú tak malé. VZT Lusa 2 má dva takéto detektory, takže môžeme čakať, že bude ešte citlivejšia. No a v čase, keď toto nahrávame, VZT Lusa 2 je už vo vesmíre. Ona štartovala 13. januára na rakete Falcon 9 na misii Transporter 3, kde bolo 105 družíc, takže ona je vlastne jednou zo 105 družíc, ktorá bola na tej rakete. A vlastne od vrchu tej rakety sa neoddelila priamo samotná tá družica, ale oddelil sa akýsi vesmírny ťahač, v ktorom je niekoľko tých CubeSatov. A ten vesmírny ťahač, ktorý sa volá Ion, je od firmy D-Orbit. On postupne bude vypúšťať tie družice na každú na trošku inú dráhu. A VZT Lusa 2 mala byť vypustená práve dnes ráno, predtým, ako sme toto nahrávali. A ďalší pokus o vypustenie bude po obede o 4. Takže si teraz veľmi držíme palce, že potom, keď táto družica opustí ten vesmírny ťahač, aby sa úspešne spojila s pozemnými stanicami na Zemi a potom postupne začne tzv. Commissioning, takže postupne zapínanie rôznych subsystémov družice. Je tam spústa ďalších, je tam kamera, sú tam aj ďalšie detektory. Vlastne ten náš detektor gamma zábleskov je sekundárny náklad na tejto družici. A tých nasledujúcich týždňoch vlastne sa budú všetky tieto detektory postupne zapínať, skúšať a dúfame, že to bude ďalšia úspešná misia a na dátach budú vlastne pracovať aj naši študenti.
Asi nebudeš vedieť povedať, že 104 ďalších satelitov, čo presne robí, ale že, čo si pod tým má bežný človek presne, že tých 104 satelitov, že to sú všetko vedecké misie, alebo to sú všetko komerčné a toto je jediná vedecká, ktorá sa s nimi zviezla, alebo...
No, sú to rôzne misie. Sú to komerčné misie, ktoré snímkujú Zem. Sú to aj vedecké experimenty. Takže úplne rôzne.
A okrem toho teda, že má ťažšie vysloviteľný názov oproti GRB Alpha, táto nová družica, tak je rovnako veľká, alebo už je to nejaký väčší, akože niekoľko jednotiek dokopy?
No toto je trikrát väčšia družica ako GRB Alpha a jej hlavným nákladom je kamera. Takže sa budú robiť pokusy snímkovania Zeme a vlastne okolo tej kamery bol prázdny priestor. Takže tak sa náš detektor dostal na túto družicu ako sekundárny náklad, že vlastne máme jeden detektor, druhý a oni sú takto umiestnené okolo tej kamery, ktorá bude sledovať Zem. A keďže sú tam dva detektory, takže by sme mali byť aj citlivejší na detekciu gamma zábleskov.
A tá kamera bude kvôli čomu pozorovať Zem zhora?
Toto je technologický experiment čisto.
Či to ide? Mm. Čiže nie také, že idú, neviem, burky sledovať, alebo ja neviem, odlesňovanie, alebo čo. Čiže zatiaľ je to len, že vyskúša, či to funguje a potom...
Hlavne vyskúša to, lebo tu musí fungovať tzv. Attitude control systém, dobre, pre snímkovanie Zeme, takže nastaviť smer toho objektívu z vesmíru tak, aby sme odfotili presne to, čo chceme.
Jasné. No a ešte si hovoril, že malo to štartovať ráno, nestilo sa, bude to štartovať až o štvrtej, alebo teda bude to vypustené o štvrtej. Čo človek si tak predstaví, tak už sa to tam nachádza, tak to proste vyklopím, kedy sa dá. Ale si mi vysvetľoval, že je to trošku zložitejšie, takže vysvetlí to teraz aj divákom, že prečo sa to nemôže úplne hocikedy vypustiť.
No ten cieľ je vypustiť tú družicu vtedy, keď práve ten vesmírny ťahač príde nad takú časť Zeme, ktorá je osvetlená slnkom. Takže v tom momente, keď tá družica je vypustená, aby na ňu hneď začalo svietiť slnko, aby solárne panely nabíjali dobre batérie a aby teda tam bol pozitívny power balance na družici. A toto potom pomôže k tomu, aby sa tie subsystémy družice úspešne začali oživovať.
A baterky sa akože asi aj dobijú a potom už prežije ten časť obehu, ktorá je v tme. Dobre. Chcel by si ešte niečo k tejto novinke povedať?
Tak asi len toľko, že napäto čakáme, čo bude po obede a držíme si palce.
No a hlavná téma je teda rádiové galaxie s tým, že tu niekoľko tvojich študentov na niekoľkých rôznych úrovniach, ale asi by si teda ty ako hlava tohto výskumu mal prezradiť, že čo to vlastne sú rádiové galaxie, lebo plánim, že toto sú dve slova, z ktorých obe ľudia poznajú, ale nepasujú vôbec dokopy, že, že čo to vlastne znamená. Takže urobiť taký všeobecný úvod, aby sme sa potom mohli pustiť do tých jednotlivých projektov.
Ako sme už pred rokom, asi to bol tretí diel rozhovoru o vesmíre, rozprávali, ešte v 30 rokoch Karl Jansky objavil rádiovú emisiu zo stredu našej galaxie. A potom postupne po druhej svetovej vojne, hlavne vo Veľkej Británii, sa začala rýchlo rozvíjať rádiová astronómia. Ľudia začali mieriť rádiové ďalekohľady na oblohu a začali sa objavovať vlastne prvé galaxie, ktoré veľmi jasno žiarili práve v rádiovej oblasti spektra. A mnohí astronómovia tomuto dlho ani nevenovali pozornosť, lebo to bolo čosi úplne iné. V tom čase väčšina astronómov pozorovala vesmír ešte len optickými ďalekohľadmi. No ale postupne sa začali objavovať obrovské rádiové štruktúry okolo galaxií, ktoré boli dokonca väčšie, o dosť väčšie ako samotné galaxie. A potom v 60. rokoch sa objavili tzv. Kvazary, objekty, ktoré boli strašne jasné, veľmi vzdialené a vlastne zodpovedali niektorým z týchto rádiových galaxií. A postupne v 70. rokoch sa už začalo diskutovať o tom, že pôvodom týchto kvazarov musia byť akreujúce supermasívne čierne diery. Zistilo sa tiež, že nie všetky kvazary sú jasné v rádiu a takisto sa zistilo, že mnohé rádiové galaxie práve nemajú nejaký takýto jasný optický zdroj. Ale vlastne zistilo sa, že tieto rádiové galaxie v tých rádiových štruktúrach, ktoré sú samotné, o mnoho väčšie ako samotná galaxia, že sa tam nachádza energia, ktorá je podobná ako tá vyžiarená energia tých kvazarov. Takže to odrazu sa to spojilo, že aha, takže asi aj za tieto rádiové galaxie budú zodpovedné, môžu byť zodpovedné supermasívne čierne diery. Dnes už vieme, že to tak je. Ono sa to celé vyvíjalo takto dosť postupne. Ale v tejto téme stále máme veľa, veľa nevyriešených problémov. Dnes už vieme, že tieto supermasívne čierne diery pomocou rádiových jetov a lalokov ovplyvňujú obrovskú časť vesmíru. Časť vesmíru, ktorá je o dosť väčšia ako samotné galaxie, v ktorých sa tieto zdroje nachádzajú. A vlastne tomuto výskumu sa tu venujú naši študenti. Romana, ona ten minulý rok ukončila PhD štúdium. Ona skúmala vzorku vyše 40 takýchto rádiových galaxií. Tomáš, on minulý rok ukončil magisterské štúdium a teraz je doktorand. On skúma tiež vlastne, ako súvisí akrécia na čiernu dieru s výslednou energiou v jetoch, ktoré pochádzajú z toho, vlastne z tej akrécie, z tesného okolia čiernej diery. A Klaudia a Nika, oni sú teraz magisterskí študenti a oni robili svoje bakalárske práce práve na aktívnych jadrách galaxií.
Kým sa dostaneme k detailom, tak podľa mňa úplne treba vyjasniť jedno slovné spojenie, ktoré podľa mňa, že všetci si predstavujú, nie že všetci, 99% ľudí, a to je, že rádiový ďalekohľad alebo rádiový teleskop, lebo ďalekohľad je podľa mňa pre ľudí niečo, čo má tvar tuby, do čoho sa pozrieš a niečo sa tam udeje. Ale teda, že rádiové znamená, že to nezachytáva viditeľné vlnové dĺžky, ale rádiové. A teda nie je to teleskop bežného tvaru, že to je proste, že tubus, ku ktorému priložím oko a nejak vidím rádiové vlny, ale že to je v podstate, že anténa ako keby, alebo dobre zosynchronizované antény, ktorými vlastne zachytávam rádiový signál jednoducho. Čiže nepredstavovať si pod tým ďalekohľad, ale predstavovať si pod tým jednoducho, ako sa povie nejaký, že súbor antén pospájaných dokopy. Sú antény?
Veľký tanier, ktorý sa poverá na oblohu.
Tak, presne, že dalo by sa to vlastne prirovať satelitné anténe, čo máme každý na dome. Iba, že tieto, ktorými pozorujeme my, naše objekty, tak sú proste trebárs 30-krát väčšie.
Na čo je to dobré? Prečo nestačí zobrať tú anténu, ktorou teda akože, ja neviem, pozeráme hokej alebo čo? Natočím to do vesmíru, tak či uvidím týmto niečo alebo nie?
No, my vlastne pri pozorovaní tých obrovských eliptických galaxií, na ktorých som ja pracovala, my sa snažíme vlastne zistiť, ako to vyzerá v centrálnych oblastiach. A na toto skúmanie potrebujeme veľké rozlíšenie. A takisto ten signál, ktorý vlastne nám prichádza z toho objektu, tak je veľmi slabý. Takže my potrebujeme veľmi veľkú zbernú plochu. Tým pádom ten malé antény, ktoré majú, ja neviem, koľko centimetrov, desiatky centimetrov, sú nedostačujúce pre našu vedu. Takže toto by sme nemohli vlastne použiť.
Čiže tam je taký ten klasický vzťah, že súvis medzi veľkosťou plochy, ktorou zachytávaš signál, rozlišovacou schopnosťou, že či uvidíš, či to je rozmazané, alebo či to má nejakú štruktúru, a vlnovou dĺžkou, cez ktorú sa chceš pozerať. Takže to si človek vlastne vie spočítať v trojčlenke, že keď chcem, viem, že teraz, keď sa tá supermasívna čierna diera fotila, tak to bol, že jednoduchý výpočet, aký veľký ďalekohľad na to treba. Zistil sa, že o rozmere planéty. A potom to trebalo nejako poobchádzať, aby to vôbec fungovalo.
Áno, áno.
No a ty si ešte povedala, že teda robila si na eliptických galaxiách, čo akože pre mňa ako teoretická fyzika je, zvláštne sa to vždy tak zdôrazňuje, že aký má tvar tá galaxia, ale teda ono to nehovorí len o jej tvare, ale o niečom ďalšom. Takže čo to sú vlastne, že veľké eliptické galaxie?
Áno, no tieto veľké eliptické galaxie sú práve celkom zaujímavé, lebo oni vznikli, keď náš vesmír bol vlastne len niekoľko proste miliónov rokov, ešte len na začiatku, keď vznikal. A tieto galaxie sú teda tým pádom jedny z najstarších a tým a ešte aj jedny z najväčších objektov, ktoré pozorujeme v vesmíre. A sú taktiež zaujímavé tým, že majú obrovské horúce atmosféry okolo, ktoré vlastne my predpokladáme, že by mali chladnúť, ako sa blížime do centrálnych oblastí. Ale čo je veľmi zaujímavé, z našich pozorovaní, ktoré robíme, nevyzerá, že by dochádzalo k tomuto chladnutiu, že je tam vlastne, vyzerá, že tam je niečo, čo zabraňuje tomuto chladnutiu. A zistilo sa, ako Norby hovoril, že obrovská aktivita tých čiernych dier vo forme tých výtryskov alebo jetov, ako to voláme, tak vlastne dokáže ohriať tento chladný plyn, ktorý by mal teda chladnúť, a dokáže vlastne zabraniť tomu, aby vznikali hviezdy v centrách. lebo keď pozorujeme tieto galaxie, sú tam veľmi malé percentá tvorby hviezd. Takže toto je celkom nezvyčajné, lebo keď si treba zoberieme našu galaxiu, tak tam je vlastne neustále nové hviezdy vznikajú už v špirálnych galaxiách. Je to proste krásne na pozorovanie v optických oblastiach.
Atmosféra galaxie, to znamená, že nejaký ten medzihviezdny plyn, ktorý to tam vyplňa a aj to obkolesuje tú galaxiu nejako, alebo je to len, že tu sú hviezdy a pomedzi nie ten plyn, alebo či ten plyn aj nejako presahuje?
On je akože vlastne definuje tú našu galaxiu.
Čiže to je galaxia, kam až siaha atmosféra. Čiže ako pri našej Zemi, tu máme kamenisté veci a potom sú plynové veci, ktoré postupne rednú, takže tiež tá plynová atmosféra presahuje to, čo je vidno vo forme hmoty. No a povedal si, že ďaleko by to malo byť horúce, blízko by to malo byť chladné. Na základe čoho?
Pretože ako tento plyn vlastne je horúci, tak tým, že vlastne emituje energiu vo forme rentgenovej energie, tak vlastne by mal akoby strácať tým pádom teplotu, aby nám tam ostala vlastne nejaká závislosť. Takže on vlastne v podstate stráca tú energiu a tým pádom by mal chladnúť.
Hej, ale že čo spôsobuje tú sedimentáciu? Že horúci je hore? Akože v prípade Zeme teplý vzduch stúpa, tak mám niečo takéto si predstaviť v prípade galaxie, že teplý vzduch má väčšiu energiu a tým pádom vie byť ďalej od toho gravitačného pôsobenia galaxie? Alebo čo by malo tak najvne spôsobiť to rozvrstvenie? Že horúci ďaleko, studený blízko?
No ja si myslím, že by sa to dalo podobným spôsobom pochopiť. Ale ak by teda ešte niekto chcel viac o tom povedať, tak by som sa nezranila.
Tak v strede galaxie máme väčšiu hustotu toho plynu, takže je tam viac zrážok medzi elektrónmi a jónmi. A pri každej takejto zrážke alebo blízkej interakcii vznikne fotón brzdného žiarenia rentgenového a vlastne ten fotón odnesie tú energiu z tej atmosféry preč. A tým, že ten plyn tú energiu stráca, chladne. Takže tam, kde je ten plyn hustý, chladne jasne. Rýchlejšie a tam, kde je reči, tam chladne pomalšie.
Čiže to je ale také veľmi pomalé chladnutie. Akože
za milióny rokov.
O koľko stupňov za milióny rokov? Akože len tak úplne, že čo si potom máme predstaviť, že pár stupňov za 1000 rokov, alebo...
No, keď máme ten horúci medzihviezdny plyn v strede týchto galaxií, ten v strede týchto galaxií nám vychladne z teploty, dajme tomu 10 miliónov stupňov, na teplotu 10 tisíc stupňov za nejakých pár desiatok miliónov rokov.
Čiže o takýchto škálach sa bavíme, že žiadne také, že pozeráš na to a vidíš, ako sa ti počas PhD štúdia chladne galaxia pred očami.
To nie.
No a ty si teda... skúmala čo konkrétne v tomto probléme, že to chladnutia v smere do stredu, alebo nechladnutia?
Toto som konkrétne ja neskúmala. To by nám o tom vedel povedať Tomáš Trebert viacej, alebo vlastne aj kolegyne. Ale ja som sa práve že zameriavala na tie rádiové výtrysky, ktoré súvisia, alebo ktoré vlastne sú dôležitou súčasťou toho, aby sme nepozorovali toľko hviezd v centrách týchto galaxií. Takže niečo, čo je veľmi nezvyčajné. Takže v podstate môjim zameraním bolo práve sledovať, zobrať si tie veľké antény, ktoré sme popisovali a pozorovať, ako vyzerá emisia z tých galaxií, ako vyzerajú tie výtrysky.
Čiže pozrieš sa na galaxiu a nie z každej časti prichádza rovnako silný rádiový signál, tak?
Áno, áno. U nás vlastne pri týchto galaxiách ten rádiový signál pozorujeme iba vlastne v podstate z tých centrálnych oblastí a potom vlastne z tých oblastí, kde pozorujeme tie výtrysky. Takže z ostatnej časti vlastne nevidíme. Mm-hmm.
Takže na toto vlastne potom treba mať tie veľké antény, aby človek mal tú rozlišovaciu schopnosť, že vie povedať, že naľavo nič, napravo nič, hore áno, dole áno a v strede.
Mm-hmm. Niečo také áno, presne. Ale asi je podľa mňa ešte dôležité vyzdvihnúť to, že keby sme si zobrali iba jednu obrovskú antenu, hoci ona má 25 metrov ako priemer, stále by nám to nestačilo. Lebo keď si spravíš presne tú tvoju trojčlenku, tak zistíš, že stále vlastne dosahujeme rozlíšenie, ktoré je veľmi smutné. Že vlastne naše oči by lepšie vedeli rozlíšiť to rádio, keby to dokázali sledovať. Tým pádom vlastne, čo my robíme, zoberieme si malé tieto antény, 25-metrové, niekoľko, 27 týchto antén, postavíme ich do určitej konštelácie a potom v podstate nasimulujeme jeden obrovský rádiový tanier. Takže zoberieme si vlastne malé antény, spojíme signál z toho nášho zdroju a nasimulujeme jednu obrovskú anténu. To je... A potom vlastne dokážeme dosiahnuť to veľké rozlíšenie, lebo máme proste ten rádiovú antenu, ktorá má 35 kilometrov, keď si zoberieš. Mm-hmm. Takýmto štýlom dokážeme proste nasimulovať obrovský rádiový tanier.
Prečo má potom zmysel občas vôbec stavať veľké taniere, keď môžem dobrať tých 10 cest, ktoré pozerám hokej, jednoducho pospájať do veľkej kružnice?
No, tak zase, vieš, nie všetci chcú skúmať to, čo ja skúmam. Takže pokiaľ by si sa chcel zamerať na misiu, ktorá je viacej rozptýlená, a je keby, my hovoríme, že diffuse, taká proste viacej rozptýlená, tak sú ti proste dobré aj anteny, ktoré majú iba menšie rozlišovací schopnosť, ale lepšie dokážu, akože majú lepšiu citlivosť. Takže lepšie dokážu definovať emisiu, ktorá je trošku viacej... slabšia.
Alebo napríklad na pulzary, kde nepotrebujem nejaké priestorové rozlíšenie, ale chcem mať veľkú citlivosť, tak na to sa napríklad používal veľmi úspešne ďalekohľad Arecibo, alebo dnes sa využíva ten veľký polkilometrový čínsky rádiový ďalekohľad. Ale Romana, ona používala práve Very Large Array v Socorro v Novom Mexiku. A bola tam dokonca aj fyzicky a tam sa učila tú analýzu a myslím, že si aj vliezla do jednej z tých antén.
Áno, oni nás tam zoberú proste na túr a zoberú nás priamo do tých antén a môžeme tam po nej pobehať, pozerať si, ako vyzerajú naše detektory, s ktorými sledujeme a ako vlastne celá tá technológia je tam proste vymyslená. Takže to bol veľmi dobrý zážitok. Dokonca sme boli pozrieť aj v tom riadiacom centre, tam nám poukazovali, ako dokážu všetky antény proste naraz nadstaviť. Takže to bolo veľmi super. A tam som sa mi celkom dobre dal predstaviť, ako vyzerá tých 35 kilometrov tá anténa. Takže nasimulovaná. Lebo ako sme tam prichádzali, tak sme museli prejsť kolajnicami. Po týchto kolajniciach sa vlastne tie antény dajú akoby zväčšiť až do takéhoto veľkého priestoru. A tých 35 kilometrov to je fakt ako obrovské, že keď si predstavíš z Bratislavy do Trnavy, alebo proste pre našich doma z Nitrianskeho Prahlavna do Rajca, to je úplne fakt obrovské vzdialenosti. Takže toto mi tak dobre ako ukázalo, že dobre, preboha, ešte ideme ďalších, ja neviem, pol hodinu a teraz sme prešli Kolanice. Že fakt to bolo veľmi, veľmi zaujímavé.
A tam koľko je častí takéto tej veľkej efektívnej antény? Na koľko menších je to porozkladané?
Je tam vlastne 27 antén. Ktorými sa pozruje a majú potom jednu, ktorá je iba taká skrytá v domčeku a robí sa tam nejaká maintenance, aby mohli použiť vlastne nejakú keby náhradu, takže dokopy tých 28.
A typujem, že tam je potom to majstrovstvo, že zosynchronizovať ten signál medzi nimi tak, aby jedna nebola o stotinu sekundy pozadu, lebo by sa to asi potom úplne že celé rozhasilo. No a ako vyzerá prakticky práca na tomto? Lebo doteraz poľa mňa, že ľudia si často predstavujú znova, že skúmanie vesmíru tak, že priložíš si oko k tomu ďalekohľadu a niečo si kreslíš na papier. Tak ako vyzerá, keď sa cez takýto ďalekohľad pozeráš na vesmír?
Je to teda o dosť viacej komplikovanejšie, ako keď si zoberieme iba tento štýl, alebo aj keď máme len optické ďalekohľady, také tie tubové. Pretože práve ide o to, že tým, že máme tie malé antény, a nie obrovský jeden dyš, tak nie sme schopní dobre vyplniť tú plochu, ktorá by inak bola v podstate plná. Takže nám tam vlastne v obrázku vznikajú akéby nejaké chyby alebo nedostatky. Mm-hmm. Takže my v podstate potrebujeme upraviť o tieto chyby. A tým, že vieme, aké máme rozloženie tých našich antén, tak v podstate vieme určiť, aká je táto chyba a postupne ten obrázok, ktorý sme na začiatku mali taký trošku ako nejaký zdeformovaný, vieme ho postupne iteratívnym procesom upraviť, aby vyzeral približne ako vyzerá ten náš obrazok, ktorý chceme pozorovať. Ale ako si vieš predstaviť, takéto iteratívne procesy trvajú veľmi dlho, takže treba ako jeden obrázok môže trvať aj hodiny alebo dni, pokiaľ sa spracujú. Takže je to ako veľmi náročný spôsob, ako spracovávať data.
Treba byť trpezlivý.
Áno, určite.
No a čo si vybádala?
No, my sme vlastne zistili, ako Norby spomínal, že máme túto interakciu medzi horúcim plynom a tým našim rádiovým plynom, tak my sme zistili, že 81% z vzorky, ktorá mala približne tých 40-50 galaxií, že vlastne ukazujú túto interakciu 81%. Takže veľké množstvo týchto galaxií ukazuje interakciu. A dokonca vlastne sme našli, že tie rádiové čety, alebo teda výtrysky, dokážu vytlačiť ten horúci plyn a ostanú po nich také dutiny v rentgenovom plyne, ktoré vlastne Tomáš skúma. A my sme vlastne teda poukázali toto, že z veľkej štatistickej vzorky sme zistili, že je tam veľa tých galaxií, ktoré takto sa vlastne prejavujú. A iba taký ako keby najzákladnejší výsledok z tej našej štatistiky bol, že všetky, úplne všetky galaxie majú rádiovú emisiu vnútri. Takže nie len, že interagujú, ale fakt, že majú tam ten rádiový stroj.
Ja by som možno popísal tú hlavnú otázku, na ktorú sa Romana pokúšala nájsť odpoveď od začiatku svojej doktorandskej práce. A tá bola, že existuje taký obraz tej spätnej väzby medzi chladnutím a aktivitou jetov z čiernej diery. Existuje taký obraz, že ten plyn chladne tým, že emitujete rentgenové fotóny, ako sme rozprávali, a teraz ako vychladne, tak začne padať na tú čiernu dieru. Okolí čiernej diery sa odrazu uvoľní veľké množstvo energie, vznikne jet a ten jet odrazu zohreje ten plyn a teraz ten plyn je horúci a teraz sa nič dlho nedeje, až kým to zase začne chladnúť a zase nastane ten výbuch, keď ten jet zase zohreje ten plyn a potom... Čiže je to taký epizodický jav. Takže toto bol jeden obraz. A potom druhý obraz bol ten, že ten jet je aktívny stále. Že je to, že ten plyn, on stále postupne chladne. Ten jet je stále tak aktívny, že on presne balancuje chladnutie toho plynu. A tie jednotlivé bubliny, ktoré my vidíme, tie jednotlivé rádiové laloky alebo dutiny, ktoré vidíme potom v rentgenovej oblasti spektra, ich z nich si vieme predstaviť asi tak, že keď zoberieme slamku a fúkame do vody, tak tiež nám vznikajú diskrétne jednotlivé bublinky, ale pritom my fúkame do tej slamky viac menej rovnomerne. Alebo keď nám kvapká voda z kohútika, že...
Že sa to musí nahromadiť až potom to.
Že vlastne je to niečo podobné tomu. A vlastne čo Romča objavila, bolo, že vlastne každá galaxia, na ktorú sa pozrela, a ona, a teraz si tu musíme vyjasniť jednu dôležitú vec, že my sa tu rozprávame o tých najväčších galaxiách vo vesmíre, ako ona na začiatku spomenula, že naozaj my vyberáme tie najmasívnejšie galaxie, všetky majú rentgenové atmosféry a teda to, čo ona objavila, platí pre ten extrém. Len pre tie najväčšie galaxie vo vesmíre. Že ona v každej jednej galaxii našla rádiovú emisiu. A v obrovskom percente týchto galaxií našla aj tú interakciu medzi rentgenovým a rádiovým plynom. Takže niektoré galaxie majú obrovské rádiové štruktúry. Niektoré galaxie majú len nerozlíšený bodový rádiový zdroj v strede. Teda tá aktivita sa s časom samozrejme mení, ale každá jedna z týchto galaxií je aktívna. Takže tá čierna diera v každej galaxii zdá sa, že akreuje a vytvára nejaký jet.
Čiže je to skôr ten druhý obraz, že je to kontinuálna produkcia, aj keď tam môžu byť nejaké, nechcem nazvať, že sezónne zmeny, ale že trošku to...
Zmeny tam určite sú, ale je tam aj kontinuálna aktivita.
Čiže nie je také, že by sa to vyplo úplne a potom zase zaplo. Mm-hmm. Čiže je to taký spojitejšie ako prihadzovanie do kotla postupné.
Áno, tie aktívne rádiové galaxie sa nevypínajú.
Dobre, tak aby sme stihli všetkých, tak myslím, že toto je taký prirodzený mostík k Tomášovej práci. Mm-hmm. Takže povedz, na čom si ty pracoval a vlastne na čom pracovať budeš.
No tak... Název mojí diplomové práce byl vztah mezi Bondyho akrecí a energií jetů v obřích eliptických galaxiích.
To bude zrovna více vysvětlovat, jako při tom radiovém kole.
Ano. Takže já jsem vlastně zkoumal taky ty rádiové výtrysky, ty, které pozorovala Romana. A mým úkolem bylo vlastně odhadnout, nějakým způsobem odhadnout, jaké mají tady tyto výtrysky výkon. No a to se dělá jako poměrně jednoduše. My vlastně nějaké řádové odhady těch výkonů, tady těch výtrysků, můžeme získat vlastně jenom tím, že změříme velikost těch rádiových laloků, které tyto výtrysky nafouknou. A abych to tak jako více vysvětlil, tak bych se vrátil zpátky k těm supermasivním černým děrám, protože vlastně, když tam teda padá nějaký ten plyn na tu supermasivní černou díru, tak vytvoří kolem té černé díry vytvoří akreční disk. Ta hmota vlastně nějak spirálovitě spadá na tu černou díru, ztrácí svou potenciální energii, tu přeměňuje na kinetickou. A část tady té kinetické energie může být následně vlastně uvolněna, buď to ve formě elektromagnetického záření, což potom pozorujeme právě ve formě těch kvazarů, anebo ve formě relativistických výtrysků hmoty, kterým právě říkáme jety a můžeme to pozorovat jako tady ty rádiové galaxie. No a tady ty jety, oni jsou většinou kolmé na ten akreční disk a jsou právě kolimovány tím magnetickým polem toho akrečního disku. A některý můžou být dokonce tak dobře kolimovány, že vytváří až jako stovky kiloparseků obrovské dlouhé struktury. Pro srovnání třeba velikost naší galaxie je asi nějakých 30 kiloparseků. No a vlastně jak jsou tady tyhle jety nafukovány, tak oni interagují s tím okolním materiálem, s tou horkou atmosférou a mohou právě do tady těch atmosfér vyfouknout takové bubliny nebo dutiny. Anglicky se to označuje jako X-ray cavities. No a jelikož tady ty horké atmosféry vlastně vyzařují hlavně v rentgenové oblasti spektra, tak my, když se vlastně podíváme nějakým radiovým dalekohledem, jako třeba družicí Chandra nebo XMM Newton, na takovou galaxii, tak my vlastně uvidíme, že v té rádiové rentgenové emisi, tak vidíme takové bubliny nebo ty dutiny. A když se vlastně na tu stejnou galaxii, do těch stejných míst podíváme pomocí radioteleskopu, tak zde naopak vidíme emisi, konkrétně teda synchrotronovou emisi tady těch rádiových laloků.
Čiže ono je to tak, že máš tu supermasivnou černou díru, po rovníku do nej padá hmota, vyvrhuje sa to v smere polov hore dole a teda keď sú tie trysky dostatočne silné, tak to rozfúka, urobí to také bubliny, ako Norby opísal, teda, že ako keby, že fúkaš a sa to postupne nafúkuje. A vieš povedať, že keď je tá bublina obrovská, tak to musí byť riaden trysk, čo to do nej akože hustí.
Jo. Ano, přesně tak. My vlastně z velikosti tady toho laloku nebo té dutiny, tak my můžeme, když si změříme vlastně, jaký má objem ta dutina, tak my můžeme odhadnout, jaká byla energie potřebná k jejímu nafouknutí, protože tam se předpokládá nějaká tlaková rovnováha mezi vlastně tím relativistickým plazmatem toho jetu a tím okolním horkým plynem. Takže my, když si změříme, jaký je tlak v tom okolním plynu a změříme si objem té dutiny, tak jsme schopni odhadnout vlastně tu energii potřebnou k jejímu nafouknutí. No a aby jsme získali ten výkon, tak potřebujeme ještě znát, jaké je stáří takové dutiny. No a to stáří my můžeme odhadnout za předpokladu, že ta dutina byla nafukována přibližně rychlostí zvuku. Samozřejmě rychlostí zvuku v tom prostředí.
Což je nějakých 300 metrů za sekundu,
což je nějakých 500 km za sekundu a ne 300 metrů za sekundu, jako u nás ve vzduchu. A jak to vlastně můžeme říct, že jsou nafukovány tou rychlostí zvuku? No tak my to víme z toho, nebo tušíme to z toho, že kolem některých těch dutin se pozorují vlastně rázové vlny, které vznikají, když se nám něco šíří rychleji, než je rychlost zvuku v tom daném prostředí. Ale ty rázové vlny jsou slabé. To znamená, že jejich Machovo číslo je nějakých přibližně 1,2, 1,3. Takže když budeme předpokládat, že se ty dutiny nafukují přibližně rychlostí zvuku, tak se dopustíme třeba jenom 20-30% chyby, což pro naše řádové odhady bohatě stačí. Takže když máme energii a máme čas, tak můžeme jednoduše získat vlastně ten výkon toho jetu, který je potřebný pro nafouknutí dané dutiny.
Čiže vlastně to, co my vidíme my, je jedna fotka v různých vlnových dĺžkách, ako to tam vyzerá, z ktorej sa teda snažíme zistiť, že aké je to veľké, tým pádom, že aký silný výtrysk to musí rozdúchavať. Zároveň ale teda dokážete určiť aj, že tú dynamiku, ktorá je tam len také nenapadné otlačky v tom, že aké tie rázové vlny, čo sú také, ako keď stíhačka prekročí rýchlosť zvuku, tak sa tie vlny začnú na seba ukladať, tak odhadujete teda, že asi takto rýchlo sa to hýbe. A z toho sa teda v podstate dá vyskladať taký dlhotrvajúci ako keby film v zmysle, že máte informáciu nielen o tom, ako to vyzeralo teraz, ale ako to vznikalo. Čiže v niečom ako v podstate aj Romča, čo skúmala, akože pozerala sa na to, ako to vyzerá teraz, ale z toho sa zisťovalo, že či sa to vlastne divoko mení, alebo či tak postupne, čo je vlastne strašne zaujímavé pre mňa, že veľmi podrobnou analýzou toho, ako to vyzerá teraz, z nášho pohľadu, že ako sa dá akože vydedukovať, čo sa dialo, koľko to bolo, že koľko sa to nafukuje. Milióny rokov?
Je to v řádu miliónu až desítek miliónu let.
No a teda, spomínala si tam niekoľko pojmov, pomerne zložitých. Jeden z nich bolo, že Bondyho akrécia, takže to, viem, že to sa veľmi často objavuje, tak ako by som tak stručne vysvetlil, že...
Tak veľmi ve skratce. My sme tady ty naměřené výkony těch výtrysků potom vlastně srovnali s nějakými předpokládanými výkony, jaké by tyto supermasivní černé díry měly mít za předpokladu toho, že do nich vlastně padá ta hmota. A to, kolik hmoty do nich padá, tak bylo potřeba vlastně zjistit pomocí nějakého modelu. A k tomu jsme použili právě model sférické, takzvané Bondyho akrece, který předpokládá, že ta hmota na ty supermasivní černé díry padá tak nějak sféricky ze všech stran. A že to akreuje vlastně hlavně z té horké fáze, z toho horkého plynu. My samozřejmě víme, že ta akrece u těch supermasivních černých děr není sférická, ale vlastně ta disková akrece je poměrně těžká namodelovat a museli bychom znát vlastně spoustu parametrů, museli bychom velice dobře rozlišit to bezprostřední okolí té supermasivní černé díry, aby jsme dokázali u té diskové akrece nějakým způsobem odhadnout nějaký přítok té hmoty za čas. Ale u té sférické Bondyho akrece je tohle velice jednoduché. Nějaký ten akreční výkon lze velice jednoduše parametrizovat, a to pouze pomocí tří parametrů. Prvním parametrem je hmotnost té supermasivní černé díry. Tu my jsme neměřili, to my jsme převzali z literatury. A pak jsou tam další dva parametry, a to je teplota a hustota toho plynu v jejím bezprostředním okolí. A ty měření, tyhle hodnoty, tyhle veličiny jsme získali vlastně z měření z těch rentgenových pozorování z družice Chandra.
To je niečo také, čo akože ľudia si bežne predstavujú, že čierna diera to je také oné, do ktorého veci padajú a basta, už sa nikdy neobjavia. A teoreticky fyzikov v tom zaujíma, čo sa deje s informáciou a podobne. Ale hoci kto Norbio počul aspoň dvakrát niekde rozprávať, tak vie, že tie supermasívne čierne diery, že to sú také veľké monštra, do ktorých sa síce niektoré veci snažia padnúť, ale teda, že sa vyvrhávajú von, čo akože je to oveľa zložitejší proces, len akože hodím kamienok a padne nenávratne dnu. A nedalo by sa to pozorovať, keď si povedal, že teda, že by ste chceli, akože bolo by užitočné mať rozlíšenú tú čiernu dieru, že tú, čo sme odfotili v centre M87, že na tieto by sa dali skúmať tieto vzťahy medzi tým, aký má výtrysk a podobne?
No práve tá galaxie M87 je vlastne, túhle galaxii mám vlastne ve své vzorce galaxií, takže u té jsme vlastně taky získali nějaký ten odhad. No a vlastně ten náš odhad z té Bondyho akrece byl, myslím, jestli si dobře vzpomínám, tak dokonce o dva řády nižší, než je předpokládaný přítok té hmoty vlastně určený pomocí toho modelu té diskové akrece, který vlastně byl určen z těch nejnovějších pozorování.
No a kedy si sa akože astronómia robila tak, ako som to opísal, že akože pozeráš a niekde si kreslíš, dorábáš, čo samozrejme vnáša do toho ten ľudský faktor. A keď napríklad musíš robiť také veci, ako je tá klasifikácia tých lalokov, tak teraz ako si to mám predstaviť, že otvoríš si software, natiahneš tam nejaký krúžok a pomocou toho to odmeráš, alebo už sú aj nejaké pokročilejšie metódy?
Zatím vlastne ako ve vědecké komunitě se to dělalo tak, že přes ty rádiové laloky se opravdu jako velice jako primitivně, velice jednoduše v nějakém softwaru prostě překreslila elipsa, kde zhruba ty rádiové laloky nebo ty dutiny jsou, a potom z parametrů té elipsy a za předpokladu nějakých rotačních symetrií, tak se vlastně odhadnulo, jaká je velikost takového laloku, což samozřejmě dokážete si představit, že to asi nebude úplně přesné, ale hlavně to bude jako extrémně zaujaté, protože když bych něco nakreslil já a potom by přišel Norby a nakreslil tam tu elipsu, tak ji nakreslí úplně jinak. A což je vlastně hlavní důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit takový jako automatický nástroj, který tohle vyhledávání a určování velikostí těch dutin bude provádět sám a bude provádět reprodukovatelně. No a z toho důvodu jsem tedy vytvořil a natrénoval takovou pipeline, nebo takový nástroj, který využívá metod strojového učení. A ten nástroj jsme nazvali Cavity Detection Tool, zkráceně CADET. A Jak jsem říkal, tak ten nástroj, teda využíváme to strojového učení a konkrétně první část je konvoluční neuronová síť a druhá část je vlastně jednoduchý klastrovací algoritmus. Takže úkolem té konvoluční neuronové sítě je z nějakého ořezaného obrázku ve formátu nějakých 128x128 pixelů vytvořit nějakou pixelovou predikci, kde na tomto snímku se tyto dutiny nacházejí. A ta predikce má vlastně stejný formát, zase těch 128x128 pixelů. A hodnota každého pixelu bude od 0 do 1 a bude vlastně vyjadřovat pravděpodobnost, že se ten daný pixel nachází uvnitř dutiny. No a na takovouto pixelovou predikci je následně aplikován ten klastrovací algoritmus, který provede dekompozici této predikce na jednotlivé dutiny. Ten klastrovací algoritmus je tam vlastně hlavně z nějakých automatizačních důvodů.
Čiže potom už hocikdo pomocou tohto softwaru sa pozrie na tú istú dutinu, použitú tu, použitú výskumníci v Chile, tak by mali dostať v podstate ten istý výsledok. Čiže nebudú sa potom sporiť, že vy ste to tu natiahli o 2 pixele ďalej a preto ste dostali iný výsledok.
Ano, ano, přesně tak. Ale potom jsou samozřejmě další jevy, další efekty, které můžou zase způsobovat nějakým způsobem zaujatost i téhle dané sítě. Ono vlastně je dost důležité zmínit, že při trénování neuronové sítě se té neuronové síti vlastně předkládá pár vstup-výstup, kde vlastně nastupuje nějaký ten obrázek té galaxie pravděpodobně s nějakými dutinami a navýstupuje, kde přesně se tyto dutiny nacházejí. No ale my jsme vlastně tu neuronovou síť nemohli trénovat na reálných snímcích, protože jednak bychom museli ty snímky ručně vlastně ty dutiny tam najít a čímž bychom mohli vlastně vnést zase nějakou zaujatost do trénování tady té sítě, ale my jsme hlavně těch snímků neměli ani dostatek. My máme náš vzorek galaxií asi nějakých 50 galaxií a ty konvoluční neuronové sítě se většinou trénují na mnohem větším počtu obrázků, například nějaké ty konvoluční sítě od Google nebo Facebooku, tak potřebují pro natrénování třeba miliony nebo miliardy obrázků. No a proto jsme se vlastně rozhodli to trénovat na úplně uměle vytvořených snímcích. Protože my zhruba víme, jak ty galaxie mají vypadat, jak moc budou jasné, jaký sklon profilu jasnosti tam bude a tak dál. A o těch dutinách taky zhruba víme, jak jsou velké, jaký je třeba poměr velikosti té dutiny oproti její vzdálenosti od středu a tak dál. A my jsme tohle vlastně vzali v potaz při generování těch uměle vytvořených snímků, takže jsme vlastně vygenerovali 300 000 obrázků, 300 000 párů vstup-výstup a na tomhle jsme vlastně tu naši neuronovou síť učili. A nutno teda říct, že i přesto, že to bylo trénováno na úplně uměle vytvořených datech, tak když jsme to potom použili na ten náš vzorek těch 50 galaxií, tak ten výsledek byl jako opravdu velice dobrý. Opravdu jsme byli překvapeni tím, jak dobře to funguje. A vlastně jsme to použili i na méně prozkoumané galaktické systémy a u těchto systémů to dokonce nalezlo vlastně dříve nenalezené bubliny a když jsme u těchto bublin potom odhadli, jaká je jejich signifikance, tak by se dalo říct, že jsme pomocí tohohle nástroje opravdu objevili nějaké nové dutiny.
To je super. Čiže vlastně už teraz tím, že se aj potvrdilo, že to zreprodukovalo tie výsledky, které teda ľudia dosiahli tím, že tam naťahovali tie elipsy, tak se tomu aj dá veriť, že keď se teraz objaví 51., tak už rovno týmto softverom môžete získať odpoveď bez toho, aby ste teda, neviem, že bolestivo ťahali elipsu, nie je to asi zase tak náročný proces, ale že je to urobené objektívne a teda keď to spraví niekto iný, tak bude mať ten istý výsledok.
Dúfam, že áno.
Ale ešte si nám nepovedal o svojom najzásadnejšom objave.
Tak ten vlastně plyne z té diplomové práce, kdy vlastně, když jsme srovnávali ty naměřené výkony těch relativistických výtrysků s těmi předpokládanými výkony za předpokladu teda té Bondyho sférické akrece, tak nám vyšlo, že vlastně tyto dvě veličiny jsou, že je nějaká jako velmi těsná vazba mezi těma dvěma veličinami. Že vlastně čím více hmoty do té supermasivní černé díry padá na základě teda toho Bondyho modelu, tak tím výkonnější má výtrysky, což intuitivně by člověk asi mohl čekat, že čím více tam toho padá, tím víc to potom bude, bude tryskat ven, ale není to jako samozřejmost. A tímhle jsme to vlastně, dá se říct, potvrdili. Nicméně ukázalo se, že jelikož ta Bondyho akrece silně závisí na hmotnosti té supermasivní černé díry, tak se ukázalo, že vlastně ty výkony těch relativistických výtrysků velice silně korelují i s tou hmotností té supermasivní černé díry. Takže nám to říká, že ta akrece opravdu nejspíš nebude Bondyho, ale vypadá to tak právě kvůli tomu, že ta Bondyho akrece tak silně závisí na té hmotnosti té supermasivní černé díry, že když je nějaká korelace mezi výkony výtrysku a hmotností té supermasivní černé díry, tak se nám to právě bude jevit potom i u té Bondyho akrece. No a mimo jiné jsme taky ukázali, že vlastně ta naše vzorka, ten náš vzorek měl asi 20 galaxií a u celkem 14 z těchto galaxií bylo, kromě té horké galaktické atmosféry, byly pozorovány i nějaké chladnější obláčky tady v této atmosféře, což značí, že ty galaxie měly, označuje se to jako termálně nebo tepelně nestabilní atmosféry. Takže když v těchto atmosférách těchto galaxií začíná vznikat nějaký zhustek, tak se nerozpadne, ale naopak se vlastně dál kolabuje a my ho vlastně potom můžeme pozorovat jako chladnější plyn. No a nutno říct, že teda tady ta silná korelace mezi těmi výkony těch výtrysků a těmi hmotnostmi těch supermasivních černých děr, tak byla pozorována pouze pro tady ten podvzorek těch galaxií s těmi tepelně nestabilními atmosférami. A naopak ty galaxie, které ty atmosféry měly stabilní, tak pro ty vlastně žádná závislost mezi výkony těch výtrysků a hmotnostmi černých děr nebyla.
Čomu by toto mohla byť indícia? Že teda, že tam, kde je to stabilné, ten vzťah neplatí a v tých nestabilnejších atmosférach zase platí nejaká silná korelácia?
No, nejspíš nám to říká, že teda ty supermasivní černé díry jsou právě živeny právě tady těmi chladnějšími obláčky, obláčky toho plynu. A my jsme si k tomu udělali takovou paralelu vlastně s motorem automobilu a kde ta tepelná stabilita těch atmosfér funguje jako nějaký vypínač. Že když teda ta atmosféra je nestabilní, tak ten motor, ten výkon toho motoru nebude záviset na tom, kolik má paliva v nádrži, ale ten výkon se bude odvíjet jenom od toho, jak silný má vlastně motor. Ale když ten vypínač bude vyplý, tak vlastně žádnou takovou závislost nepozorujeme.
A to budeš teda zkoumat dělej, že potvrdí tuto hypotézu o tom, že je to živené v úvodzovkách tými chladnými oblastiami v atmosfére?
V současnosti se teda zaměřuju spíš na ten automatický nástroj, na ten kadet, ale vlastně tohle bude hned další věc, kterou se hodláme zabývat.
No a teda důležité při tom bádání byly tě rázové vlny, které teda podávaly informaci o tom, ako rýchlo se asi rozpínají ty dutiny. No a Klaudia, ty si pracovala na rázových vlnách, tak opíš, čo sa týka tvoja práca.
Takže ako Tomáš hovoril, tak tieto rázové vlny vznikajú tým, že vlastne výtrisk z toho aktívneho galaktického jadra presunie plyn alebo tú atmosféru, ktorú zase Romča spomínala, a spôsobí teda rázovú vlnu. A ako Tomáš hovoril, tak vlastne tieto rázové vlny predpokladáme, že majú približne rýchlosť zvuku. Mojou úlohou bolo taktiež bolo hlavne overiť, že či táto rýchlosť tak je. A ja som sa preto zamerala na galaxiu, ktorá má jedný z tých najviac viditeľných a myslím, že aj najmladších šokov v tých galaxiách, ktoré máme. Je to vlastne galaxia M89. Je to eliptická obria galaxia. No a vlastne mojou úlohou bolo pozrieť sa na rentgenové snímky z rentgenového ďalekohľadu Chandra. Musela som spojiť dokopy 4 pozorovania, aby sme mali dostatok veľa dát na to, aby sme veľmi dobre namodelovali tú rýchlosť toho šoku. A keď som teda konečne obsiahla tento rentgenový snímok, tak z tohoto snímku už bolo hneď viditeľné, kde sa približne ten šok nachádza, alebo teda rázová vlna. Aby som zistila rýchlosť tohoto tejto rázovej vlny, potrebovala som vypočítať tzv. Rázové parametre rázovej vlny. Tie sa počítajú pomocou toho, že predpokladáme, že v týchto rázových vlnách sa zachováva hmota, ktorá sa vlastne presúva. zachováva sa aj hybnosť a ďalej sa zachováva aj energia. A vlastne implementovaním týchto zákonov zachovania sa zistí, že pomerom hustoty plynu pred a za rázovou vlnou a taktiež pomerom teplot pred a za rázovou vlnou vieme zistiť rýchlosť tohoto šoku, hlavne v tom Machovom čísle. No a to sme získali takým spôsobom, že vlastne z rentgenového snímku sme dostali spektra, čo je vlastne závislosť počtu fotónov s nejakou energiou. A modelovaním tohoto nášho spektra nejakým matematickým vzorcom, ktorý závisí na teplote, sme zistili, aká teplota je pred a za rázovou vlnou. Takže tak sme vlastne získali jeden spôsob, ako vypočítať rýchlosť rázovej vlny v galaxii M89. Tým druhým spôsobom bolo zase pozrieť sa na zmenu jasnosti tejto galaxie. Už z toho snímku rentgenového, ktorý sme vlastne vyplotili, tak už tam bolo vidieť, že sa mení tá jasnosť dostatočne silno. Ale samozrejme okom nevieme odhadnúť, aký je pomer toho, tej zmeny jasnosti. Preto sme museli vziať z galaxie tzv. Profil jasnosti. A znova sme sa snažili nájsť nejaký model, ktorý popisuje tento profil galaxie. Je to vlastne ako keby zlomená mocninová funkcia, kde ten zlom nám hovorí o tom, ako sa vlastne mení sklon priamky. A toto je akurát ten parameter, ktorý nám hovorí aj o zmene jasnosti, ako rýchlo, alebo aký je pomer zmeny jasnosti pred a za rázovou vlnou. A taktiež táto jasnosť je aj úmerná tomu, ako sa mení hustota plynu pred a za rázovou vlnou. No a keď sme tieto naše výsledky dávali teda do tých podmienok pre rázové vlny, vyšlo nám Machovo číslo, ktoré je veľmi podobné tomu, ako spomínal Tomáš, že predpokladáme, že je to približne 1,3 Machového čísla, no a taký výsledok sme približne aj dosiahli.
Mne sa veľmi páčilo slovné spojenie, že to sme vyplotili. To budem teraz povedať, to čo si vyplotil. A teda, že keď máme normálnu rázovú vlnu, že ide stíhačka a ide prekročiť rýchlosť zvuku, tak sa vlastne deje to, že ten zvuk, ktorý ona ako keby vysiela do všetkých smerov, tak sa tak naklada na seba, takže tam vzniká taká veľmi silná bariéra tlaková. A teda, ak tomu rozumiem správne, tak to, na čo si sa sústredila ty, je, že keď teda tá bublina sa vytláča a začala by tak akože natláčať na seba tie zvukové vlny, tak tam vznikne taká diskontinuita, že taký skok napríklad v tej teplote presne alebo v jasnosti, tak, ktorý sa potom dá pomocou rôznych modelov prepojiť s rýchlosťou, ako sa to hýbe.
Áno. Vlastne to sú matematické vzorce, ktoré vlastne popisujú to, ako tými zákonmi zachovania energie a hybnosti a hmoty, vlastne, že ako tie skoky v teplote a v hustote sa spájajú s rýchlosťou rázovej vlny.
A ešte s tým teda, že už párkrát to tu zaznelo, že rýchlosť zvuku, čo akože ľudia si tak bežne predstavia, že tak to je to, ako sa počujeme, ale to je, že tak, ako sa počujeme v našej atmosfére, pri našej presne teplote. Tak. Ale skutočne, že to je tá rýchlosť signálu vo veľmi riedkom prostredí vo vesmíre, takže tie hodnoty sú úplne iné ako koľko, akože čo si mám pod tým predstaviť?
No, to jest neviem presne číslo.
Posuňte si ho ruci zemiak.
Ona ta rýchlosť zvuku závisí vlastne na odmocnenie teploty. Takže když tady v tom plynu máme teploty třeba milióny a desítky miliónov stupňů, a tady máme teploty ty stovky kelvinů, tak si môžeme jednoduše spočítať, že ta rýchlosť toho zvuku bude asi tisíckrát väčší.
Čiže keď sa miliónkrát zväčší teplota, tisíckrát sa zmení rýchlosť zvuku.
Áno, presne tak.
Jasné. Takže si pomerne istá, že sa vám dobre podarilo odhadnúť rýchlosť
áno, danej. Keďže som používala dva rôzne modely, ako prísť na túto rýchlosť a obidva mi dali takmer ten istý výsledok. Myslím, že rozdiely boli v stotinách rýchlosti zvuku v tom Machovom čísle. Tak vlastne týmto sme si ako keby overili ten náš jeden výsledok, sme overili tým druhým.
A tu treba povedať, že v literatúre už táto rázová vlna bola skúmaná, len ešte tam bolo menej pozorovanie z družice Chandra a autori dospeli k odlišným výsledkom pomocou týchto dvoch metód. čo Klaudia urobila, ona použila všetky dáta, ktoré už teraz máme k dispozícii, zopakovala túto analýzu a je veľmi dobré, že vlastne dospela k tak podobným výsledkom, lebo nám to teda hovorí o, že spoľahlivo vieme merať rázové vlny v týchto galaxiách.
A z tých dvoch sa aspoň jeden zhoduje s tvojím, alebo že oni oba ich boli mimo?
Oni tiež používali hustotný a teplotný. Ten hustotný vyšiel takisto ako mne, ale teplotný mali myslím, pár desatín vyšší. No a mne ten teplotný vyšiel takisto ako ten hustotný.
A tam sa teda naozaj, že bojuje až o druhé desatinné miesto? To ja by som zase čakal, že...
To zase nie, to
už... 2 až 3 a som spokojný. A nie, že tu
ono sa to väčšinou zaokrúhluje až na celé čísla.
Aha, dobre.
Ale vlastne je dobré vedieť, že tieto dva modely dávajú rovnaké výsledky.
No a čo plánuješ do budúcnosti?
Tak mojou diplomovou prácou bude pozrieť sa na akréciu na čierne diery v eliptických galaxiách. A budem sa vlastne pozerať na to, ako hviezdokopy blízko čiernej diery v eliptických galaxiách môžu prispievať alebo zase nejako zastavovať akréciu na čiernu dieru.
Potom si vám čo predstaví, že hviezdokopy v blízkosti čiernej diery, že nešťastná hviezda z jej možno obyvateľmi v jej okolí akože postupne padne do čiernej diery? Alebo...
Približne tak.
Aj s tými obyvateľmi.
Aj s obyvateľmi.
A teda tá hypotéza, alebo ako o tom zatiaľ rozmýšľate, že ako by mali vplyv tie hviezdokopy v blízkosti čiernej diery na akréciu?
Vlastne tento výskum už bol spravený na špirálne galaxie a teraz si nie som úplne istá, aké závery dosiahli. Myslím, že práve tam pripadá nejaká akrécia z tých hviezd, ktoré sa nachádzajú v blízkosti čiernej diery. Ale nevieme práve, že ako to vplýva na v eliptických galaxiách zatiaľ.
Čo Klaudia myslí pod akréciou hviezd, je, že hviezdy majú akýsi hviezdny vietor a ten materiál z toho hviezdneho vetra sa potom akreuje na čiernu dieru. A keď máme tam nejakú hviezdokopu v blízkosti tej čiernej diery a sa nám skombinujú všetky vetry zo všetkých hviezd, tak toho materiálu z tých hviezdnych vetrov tam môže byť celkom dosť. A práve tento materiál môže byť ten, ktorý takto dokáže krmiť tú čiernu dieru viac menej kontinuálne.
Čiže taký ten slnečný vietor, čo máme v našej slnečnej sústave, občas nás trošku vyplaší, keď nejaká erupcia je intenzívnejší, tak vlastne sa to vyfúkáva a prikrmujú tým tie hviezdokopy tú svoju čiernu dieru.
Áno, a tam ešte závisí vlastne aj na hmotnosti alebo aj na veku tých hviezd, pretože predpokladáme, že niektoré majú silnejšie vetry alebo že odfúkujú viacej hmoty, čo by mohlo úplne inak prispieť na akréciu, ako napríklad hviezdy, ako je Slnko, ktoré majú nižší úbytok hmoty z hviezdnych vetrov.
Akože, koľko sa takto z hviezdy vyvanie za jej život?
Približne môže to byť, aj podľa teploty sa to mení, a okolo 1/100 hmotnosti Slnka za rok. Takže keď si vezmeme hmotnosť tých hviezd plus ako dlho žijú.
A to závisí, že o akú hviezdu ide.
Hej, presne
tak.
Aký
typ hviezdy ide.
Niektoré sú také divokejšie, akože rozfúkávajú sa.
Ale pri tom to trvá krátko a iné môžu fúkať dlho.
Dobre, vďaka. A keď sme sa rozprávali, že či nazveme túto epizódu, že rádiové galaxie, tak ty sa trošku, Nika, ohradila, že tak ty skúmaš nie presne rádiové galaxie, ale teda skôr sa sústredíš na jadrá galaxie, také aktívne. Tak čomu sa venovala ty vo svojej práci?
Tak ja som sa konkrétne venovala takému fenoménu, ktorý sa nazýva Changing Look AGN, že je to vlastne meniace sa to aktívne galaktické jadro. A my vlastne predpokladáme, že existuje nejaký taký model tých AGN, že rôzne ich druhy závisia na tom, pod akým uhlom sa na ne pozeráme, že ako sú na nás natočené, že poznáme blazary, kvazary, Seyfertove galaxie a podobne. Ja som sa zaoberala Seyfertovou galaxiou a vlastne bolo veľmi zaujímavé, že sa vo veľmi krátkej dobe prudko menila jej jasnosť, aj v dňoch, aj v hodinách sa dokázala zjasniť aj 30-násobne. A
No a zmenila sa akože jas celej galaxie, alebo len toho jadra, ktoré v podstate akože je zodpovedné za väčšinu toho, čo z tej galaxie vidíme?
Mm-hmm, len toho jadra. A ja som sa vlastne zaoberala iba rentgenovou časťou toho, tej galaxie. Že no. Sa vlastne môže zjasňovať aj, alebo môže sa meniť tá jasnosť aj v rentgenovom obore, ale aj v optickom obore.
No a vie sa, že prečo sa to mení takto rýchlo, že akože dni nie je niečo, čo by som ja očakával, že je relevantná škála pre jadrá galaxia, teda evidentne je, takže...
Mm-hmm. Tak ono vlastne, keby sa menilo len v tom rentgenovom, tak tam tá emisia pochádza z takej kompaktnej koróny a keby tam napríklad prišiel nejaký prach alebo plyn, ktorý by dokázal tú korónu zakryť, tak tam by sa to mohlo meniť takto v takej krátkej dobe, ale ako náhle sa to začne meniť, že aj v tom optickom obore a nachádza sa tam ten obrovský akrečný disk, tak práve toto zakrytie tým plynom a prachom už nemôže spôsobiť to, že sa to mení v priebehu dňa, ale proste trvalo by to niekoľko tisíc rokov a tak. A takže ďalšie také teórie sú napríklad, že keď tam priletí nejaký materiál do toho už existujúceho akrečného disku, tak môže vytvoriť nejaké nestability v tom disku a tieto nestability môžu zapričiniť to, že sa to dokáže takto rýchlo meniť. Alebo druhou teóriou je napríklad to, že tieto rôzne typy aktívnych galaktických jadier nezávisia len na tom, ako sa pod akým uhlom sú k nám natočené, ale aj, že prechádzajú nejakými vlastnými spektrálnymi stavmi, že sa proste vyvíjajú nejako.
A teraz akože príde naivná otázka teoretická fyzika, že aká oblasť je ešte označená za jadro galaxie? Že supermasívna čierna diera má rozmer miliónov až miliard kilometrov, tak pokiaľ ešte berieme, že toto je jadro, ktoré môže byť nejako ovplyvňované ním, že čo si z toho máme predstaviť, že je to, že desatina galaxie, alebo teda aj priemeru, tisícina, stotina, netuším. Povedzte mi niekto z vás piatich, hocikto.
Akože v pomere k tej galaxie je to veľmi malá oblasť, to, čo my chápeme ako jadro, ale neviem presne číslo, ale vnímame to skôr ako čierna diera a akrečný disk, potom nejaký ten plynovo-prachový torus a tam už to vlastne končí.
Čiže tesné okolie v podstate tie supermasívne čierne diery.
Dalo by sa to definovať aj ako sféra vplyvu supermasívnej čiernej diery, že kde gravitačné pole tej čiernej diery prevláda. A to môže byť aj niekoľko alebo niekoľko desiatok parsekov.
Jasné, čiže z pohľadu galaxie je to taký úplne že bodka vnútri. Z pohľadu tých nešťastných ľudí, ktorí viesť dokope, je to asi že trošku väčšia oblasť. Ale teda, že naozaj, že to, čo teba zaujíma, je úplne že takéto zrniečko, kde to naozaj divoko žije. A to je to, čo ma na tom najprv mátalo. Že ja som z toho jadro prestal väčšie a bolo mi divné, že sa niečo v priebehu dňa dokáže vôbec zmeniť na veľkej škále, ale keď to je teda malý objekt, menší ako svetelný deň, tak je menej prekvapivé, teda, že v priebehu dňa sa tam niečo môže udiať.
Ale akože stále je to dosť prekvapivé, že, že aj v niekoľkých hodinách sa to tak prudko a tak výrazne, fakt až 30-násobne dokáže zjasniť.
Ako, nemôže to byť niečo také, ako keď si predstavím, že je leto, opekačka, už má človek len také uhlíky a potom tam akože dohodí vreckovku a zrazu mu to proste na chvíľku blikne, tak to nie je aj tuto taký efekt, že niečo sa tam deje tak postupne a potom tam vystrelila, ja neviem.
Ako to tam mne prišlo ako také najpravdepodobnejšie z tých teórií a tam bol práve taký jeden článok, ktorý sa tým zaoberal, ale on tým priamo nechcel vysvetliť, je to changing look AGN, ale my vieme celkom dobre popísať, ako to vyzerá, keď sa dostane hmota k nejakej čiernej diere, ktorá ešte nemá tento akrečný disk, že vieme dosť dobre, ako to vyzerá, ale keď už sa tam nachádza ten akrečný disk, tak už je tam strašne veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú a oni sa práve pokúšali modelovať, ako by to mohlo vyzerať, keď dopadne niečo do toho akrečného disku a tam už nastáva kopec tých nestabilít a vecí, ktoré to môžu spôsobiť.
Mne to príde celé to akože veľmi ťažko uchopiteľný problém výpočtovo, lebo že je tam silná gravitácia, silné magnetické polia, padá tam hmota, menia sa tam teploty, veci, že veľmi ťažko sa dá asi len tak, že otočím si obalku a na zadnú stranu si na čo má ráte pár výpočtov, lebo to sa asi nič nedozviete a treba to teda ťažko simulovať. No a ty máš aké vyhliadky do budúcna? Chceš sa venovať ďalej takýmto rýchlo, až by som nazval, blikajúcim aktívnym galaktickým jadram? Čiže to je to, čo si ako skracoval ako AGN?
No, ja by som sa rada tomu, k tomu v budúcnosti vrátila, alebo aspoň nejako čiastočne sa tomu venovala, lebo to bolo veľmi zaujímavé, ale na diplomovú prácu mám úplne odlišnú tému a vlastne je to, ako Norby spomínal, tu GRB Alfu, tak budem spracovávať dáta z nej a aj z Vlusat 2.
Tak... Takže teraz nervózne pozeraš na hodinky a čakáš, keď bude vypustený z toho ťahača.
Ja by som tu ešte možno vyzdvihol jednu vec, a to je, že vlastne Nika pracovala na inom druhu aktívnych galaktických jadier ako tu ostatní, lebo z nejakého dôvodu akrujúce čierne diery v obrých eliptických galaxiách, vlastne tá energia z tej akrecie v obrých eliptických galaxiách sa uvoľňuje vo forme jetov, ktoré pozorujeme v rádiu. Avšak nevidíme nejaký jasný akrečný disk v týchto galaxiách. Nika pracovala na svojej bakalárskej práci s Jirkom Svobodom v Prahe, kde sa venujú skôr inému druhu aktívnych galaktických jadier, ktoré sa nachádzajú prevažne v iných typoch galaxií, v špirálovitých galaxiách napríklad. A tam sa zas väčšina tej energie vyžiarí vo forme žiarenia, fotónov, nie vo forme jetov. Takže mnohé tie galaxie, Seifertove galaxie, spomínala Nika, netvoria rádiové jety. Ale vidíme tam ten akriečný disk. Takže vlastne jej práca sa pekne doplňala s prácou tu ostatných. A je zaujímavé, bude zaujímavé si tieto veci raz nejak spojiť, lebo vzniku úplne dobre tomu nerozumieme, prečo je tam ten rozdiel v aktívnych galaktických jadrách, v eliptických galaxiách a v špirálových galaxiách.
Keď Romča hovorila teda, že eliptické, že to sú také tie akože staré, to už, čo to odžili, tak špirálovité to sú zase také, že mladé žabky, ako naša Mliečna cesta, alebo
no ešte by som dodal, že aj tie eliptické galaxie sú rôzne. My tu hovoríme o obrých eliptických galaxiách, ale aj tam sú ako keby dva typy obrých eliptických galaxií. Poznáme eliptické galaxie, kde ich zárodok vznikol, ako Romča povedala, veľmi skoro po veľkom tresku za už nejaký pol miliardy rokov, niekoľko 100 miliónov rokov po veľkom tresku v tých najhustejších miestach vesmíru, kde bolo najviac plynu. Tam začalo vznikať naraz veľmi, veľmi, veľmi veľa hviezd a narástli tam veľmi rýchlo veľmi hmotné galaxie, ktoré potom postupne rástli zrážkami s ostatnými galaxiami. Ale vlastne boli to tie prvé galaxie, ktoré vznikli a boli tie najhmotnejšie galaxie vo vesmíru od začiatku a oni sa nachádzajú väčšinou v stredoch kôb galaxií. Ale sú tiež eliptické galaxie, ktoré vznikajú zrážkami špirálovitých galaxií. Napríklad, ak sa raz zrazí Mliečna cesta s Andromédou, tak z toho tiež vznikne eliptická galaxia, ale to bude rýchlo rotujúca eliptická galaxia, ktorá bude mať iné vlastnosti než tie eliptické galaxie, o ktorých sme sa tu rozprávali.
Čiže znova, že ten tvar nám čo to hovorí o histórii tej galaxie? Znova ten istý motív, ktorý sa tu opakuje, že vidím, ako to vyzerá teraz, ale viem vydedukovať, čo sa dialo predtým. S tým ešte, že len ty si spomenul, že ak sa vlastne zrazíme s Andromédou, čo teda nedávny výskum naznačil, že možno sa minieme, alebo že len tak nebude to taká, že čelná zrážka.
Ale nie je to úplne jasné, že sa s Andromédou zrazíme. Takže keď ste si kúpili poistenie.
No a akože zatiaľ si obchádzal zľahka túto epizódu, lebo som sa pýtal tvojich študentov, ale teraz príde otázka na teba, že ako vlastne vybrať zaujímavý výskumný projekt pre študentov, lebo sú dva extrémy. Že prvý je taký, že školiteľ aj vie, že toto sa dá urobiť. V podstate, že má to niekde v hlave a teraz len potrebuje niekoho, aby to urobil a spísal a že už je to vybavené. Potom je druhý extrém, že možno sa to dá, možno nie. A kto iný by to mal skúšať ako študenti. Takže kde sa nachádzaš v tomto spektre, že do akej miery vie, že tento projekt by mal byť úspešný a ako sa rozhoduje, že toto je dobré PhD, toto je dobré na diplomovku a podobne?
No, Ja si myslím, že čo tu pekne vidno, je, že študenti vlastne na každej úrovni štúdia dokážu robiť pôvodnú, veľmi zaujímavú vedu. Aj od bakalárskej úrovne vlastne vznikli tu výsledky, ktoré predtým neboli známe, takže nebolo to, analyzovali sa dáta, ktoré sa takto spolu nikdy neanalyzovali predtým. A v rámci diplomovej práce Tomáša ja si myslím, že vznikol úplne prelomový výsledok, ako vidieť, že energia jetov závisí od hmotnosti čiernej diery. Toto je niečo úplne prvé, čo sa nám podarilo ukázať. Alebo čo urobila Romča, že preskúmala, urobila takú obrovskú vzorku eliptických galaxií, ktorá bola skúmaná všetko rovnakým spôsobom a dokázala urobiť takúto štatistiku. Toto je tiež čosi úplne nové. Takže ja si myslím, že každý projekt by mal obsahovať niečo nové. A stále by sme tam mali mať ten cieľ, že hľadať odpovede na dôležité otázky. A dúfať, že sa nám podarí objaviť aj niečo prelomové. Ale ako ten výber projektov prebieha, ja to väčšinou robím tak, že vyberiem projekt, ktorý má potenciál prerásť do niečoho takého, kde by do niečoho veľmi ambiciózneho. Ale závisí to aj od študenta, od entuziazmu študenta, od časových možností študenta. V tých projektoch ja si dám také nejaké body, že keď to dospeje do tohto bodu, čo viem, že je urobiteľné, napríklad pre bakalárskú prácu, tak sú tam rôzne body, kde už viem, že toto by bola už takto dobrá bakalárska práca, ale keď ten študent sa extra bude snažiť, tak to môže dospieť aj ďalej. Takže dávam si také tie minimálne ciele a potom ambiciózne ciele. A tak sa porozprávam hneď na začiatku aj so študentom, že aby tomu rozumeli.
Ja si myslím, že entuziasmus tu, boli tu také výtrysky ako z tých čiernych dier, že obrovská, myslím si, že naozaj, že 4 zaujímavé projekty sme si tu predstavili a teda plus niekoľko ďalších, ktoré plánujete robiť v budúcnosti, či už teda tu na ústave, alebo v prípade Romči čiastočne aj jednou nohou v Prahe. Takže ja si myslím, že ak nás teraz niekto pozerá, že len rozmýšľa, že či vôbec má ísť robiť vedu, tak že toto bolo také, že ukážka toho, že už za študentských čias sa naozaj dá robiť plne, že svetová veda, že nebáť sa toho. A neviem, že ako by ste dali radu takémuto človeku, teraz môžete ísť raz za radom, že celý nás teraz buď nejaký stredoškolák, alebo niekto, kto si vyberá, kde bude robiť bakalárku, takže čo je to, čo by ste alebo sebe odkázali 4 roky dozadu?
Hlavne sa asi nebať a informovať sa o tých vedúcich alebo podobne na tých väčších úrovniach a nebáť sa treba viacej osloviť PhD študentov, lebo oni väčšinou sú proste študenti ako my, takže to by som si určite odkázala ako bakalársky študent, že proste menej sa báť a viac si zistivať, že čo ma baví, lebo tých projektov proste je vždy veľmi veľa.
Tak ja bych sám sobě odkázal taky, abych se toho tolik nebál a že vlastně vůbec nevadí, když třeba končíte střední školu a nemáte zas tak moc povědomí třeba o té fyzice nebo o tom konkrétním problému, ale že se to všechno naučíte a na všechno je času dost.
Tak nebať sa, bude sa tu asi opakovať veľakrát. Podľa mňa treba mať tú gúraž napísať, popýtať sa hoci koho, že či náhodou nemajú nejaký dobrý nápad na projekt a nebať sa toho to skúsiť.
Ja som sa tiež napríklad nebala Romči spýtať. A vďaka tomu som sa dostala k Norbimu a tak. Takže si myslím aj napríklad, že keď človek bojí toho projektu a že sa nedostane k tým výsledkom, čo predpokladá alebo tak, takže aj to je podľa mňa dobrý výsledok, že keď vieme aspoň vylúčiť, čo to nie, alebo...
Čo je v podstate úplne, že dôležitá súčasť vedy, zistiť, že tento postup nefunguje, na tomto mieste sa nenachádza to, čo by sa tam možno mohlo nachádzať, že vlastne asi, to som aj chcel počuť, že či Norby vlastne povie, že aj toto je vlastne zmysluplná forma projektov, overiť túto metódu, aby sme to mohli vyškrtnúť a vieme, že toto je proste slepá ulička, lebo nevieme dopredu, čo funguje, čo nie. Takže toto je zase aj pre nás vecou, že nebáť sa bať robiť veci, ktoré možno zistíme, že tudy cesta nevede.
Áno, mnohokrát tie projekty sa počas cesty veľmi ešte korigujú, lebo zistujeme, že veci sú trošku inak, ako sme si predstavovali.
Romča veľmi prikývuje pri tomto. Dobre, ja si myslím, že končíme na veľmi optimistickú a pozitívnu nôtu, tak to netreba ďalej naťahovať. Dúfam, že aj sa ľudia dozvedeli, že aké zaujímavé študentské projekty sa robili od bakalárskej cez magisterskú až po doktorandskú úroveň. A mladší, ktorí nás pozerajú, sa teraz nebudú báť, akože vesmír a jeho výskum je pre každého. Takže dúfam, že niekto za 5 rokov dojde za Romčo a povie, že vtedy som si vypočul a teraz aj ja brúzdam katalógy a klasifikujem a podobne. Takže strašne by ma to potešilo. No, každopádne, ak nás pozeráte na YouTube, tak viete, kde nás nájsť a viete, že toto je obohatené o kopu zaujímavých animácií, obrázkov, grafík a podobne. Ak nás len počúvate, tak viete, že na YouTube nás môžete nájsť, treba napísať rozhovory o vesmíre a to vám potom vyhodí, že kde sa nachádzame. Prípadne, ak nás chcete, neviem, počúvať v aute, tak to niekoľko mesačným oneskorením vychádza aj v rámci vedatorského podcastu. Takže ešte raz ďakujem všetkým študentom a študentkám a Norbimu a hlavne vám, divákom, za pozornosť.
Ahojte milí poslucháči, ešte jeden oznam na záver. Spolu s Norbim Wernerom chystáme knižku Rozhovory o vesmíre. Kampaň na jej podporu prebieha práve teraz na Startlabe. Ak nás chcete podporiť, tak link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme.